Sarkanā grāmata.
Zemeņu āboliņš, trifolium fragiferum. To aprakstījis ir jau Linnējs tālajā 1753. gadā. Un kas ir interesanti, ka Latvijas florā tas pirmoreiz minēts jau ir 1784. gadā. Tiesa bez atradnes. Mums parasti latviešiem ir acu priekšā lielāki un mazāki āboliņi. Tātad arī šim ir raksturīgā ziedkopa galviņa un ir lapa, kas sastāv no trīs lapiņām. Tas ir daudzgadīgs augs un nav liels, apmēram 10 līdz 30 cm augstumā no zemes. Bet ir īpatnība tāda, ka tam stublājs ir guļošs vai pacils. Līdz ar to viņš ir it kā garš, bet virs zemes tas stublājs atrodas. Krāsa vainagam būs tāda no maigi rozā līdz sārtam. Kāpēc viņi sauc par zemeņu āboliņu? Uzskata, ka tā ziedkopa galviņa ir līdzīga zemenei. Citi savukārt saka, ka līdzīga zemenei vairāk būs tad, kad jau ir augļi, tā augļu kopa, tā galviņa izveidojusies. Tas, ko mēs redzam, kas ir pūkains, tas jau ir augļu laikā. Vainags katram ziediņam jau ir nokritis visticamāk un kauss uzpūšas. Un uz kausa ir matiņi, krietni daudz, pat nevajag palielinājumu, to var kārtīgi redzēt. Tajā kausā savukārt ir noslēpta maza pāksts ar vienu vai divām sēklām. Un šie uzpūstie kausi, ja tā galviņa nolūst, tā pa ūdeni var aizpeldēt uz citu vietu. Tas darbojas kā tāda laiviņa. Ja vēl vējš papūš, tad viņš diezgan tālu var tikt uz priekšu. Latvijā šis augs pārsvarā atrodams Jūrmalas pļavās un mūsu to lagūnu ezeru palieņu pļavās. Pārsvarā ap Liepājas ezeru, apkārt Rīgai un tad jau Salacgrīva Ainaži. No vecajiem datiem atrodams, ka šis āboliņš ir arī pie Daugavpils, Daugavas ielajā. To uzskatīt par tādu vēsturisku faktu īsti nevarēja saprast. Bet ir atklāts, ka tas tur tomēr ir. 2016. Gadā ir atkal atrasts pašā Daugavpilī. Tā ir tāda īpatnība, jo kur atrodas Daugavpils un kur atrodas jūra. Bet patiesībā šis suga ir ar diezgan plašu areālu. Tā ir sastopama gandrīz visā Eiropā, Kaukāzā, arī Rietumsibīrijā, Vidusāzijā un Ziemeļāfrikā. Tur šī izplatība nav nemaz tik konkrēti iezīmēta gar jūru. Bet nu pie mums pārsvarā uzskata, ka viņš ir nu lūk it kā tajās iesāļajās augsnēs. Ir izpētīts, ka šis āboliņš nu piecieš nedaudz to sāļumu, bet tas nav teikts, ka viņam ļoti patīk. Nu, un viņš ir tajā mūsu zemītē izvēlējies to vietu, kur augt ap šiem ezeriem. Šis āboliņš ir sarkanajā grāmatā, nu pēdējā, kas ir bijusi. Šī suga ir arī Latvijas īpaši aizsargājamo sugu sarakstā. Un izskatās, ka šī suga būs jāaizsargā joprojām. Tā nekad nav bijusi un arī nebūs masveidā šī suga tieši tās specifiskās nišas dēļ. Bet nu jāsaka, šobrīd to ietekmē arī tas, ka Latvijā sarūk dabīgās pļavas. Kur būtu nepieciešama gan ganīšana vai pļaušana. Nav jau vairs tādu mazu saimniecību, kur saimnieks nopļauj vai nogana ezeru maliņu. Tā bīstamība ir tas, ka tās atradnes ir tālu viena no otras. Tas var izplatīties vai palielināties tās atradnes tikai no jau esošiem un nedaudz paiet vai no uz augšu vai uz leju, ja tās vietas aizaugs pilnībā ar mūsdienās jau pārsvarā nāk niedras iekšā, tad tas augs nenoturēsies. Ja nu kaut kādu makšķernieku taciņu malās, kur šis augs var atrast kādu vietiņu, kur nāk vairāk saule un mazāks tā konkurence no citiem augiem. Nu, mūsu tāda Latvijas kopējā problēma ar dabīgajām pļavām, ka tās kritiski mazāk paliek.
Sarkanā grāmata.